Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Serbët e Kosovës vazhdojnë të japin dorëheqje. Kryeministri Albin Kurti thotë se Serbia është e interesuar ta sabotoj dialogun dhe çfarëdo marrëveshje. Kryeparlamentari Glauko Njupca thotë se dorëheqjet e deputetëve serb nuk e rrezikojnë kuvendin. Bashkimi Evropian i shqetësuar për mundësinë që tensionet në Kosovë të bartën në rajon. Nis debati për ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, opozita me kushtëzime. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se Serbia është e interesuar për ta sabotuar dialogun dhe çfarëdo marrëveshje. Duke komentuar largimin e zyrtareve serb nga institucionet e Kosovës, Kurti gjatë një konference për media tha se bojkotet nuk janë zgjidhje. Ditëve të fundit janë intensifikuar kërcënimet e Serbisë dhe presidentit të fqinjit ton verior për destabilizimin e situatës në veri të vendit, tha Kurti. Ai shtoi se pas mbledhjes së qeverisë së Serbisë të shtunën, presidenti serb Aleksandar Vučić pati takime të ndara me ambasadorin rus dhe atë kinez në Beograd. Pra, presidenti i Serbisë takohet dhe koordinohet me Rusinë dhe Kinën dhe gënjen e zhgënjen BN dhe SBA-n, theksoi Kurti. Serbia po përdorin ata që ende vazhdojnë t'i dëgjojnë, pra pjesëtar të strukturave ilegale, theksoi Kurti. Zyrtarët serb në veri të Kosovës sot kanë vazhduar të paraqesin dorëheqjet e tyre në institucionet e Kosovës në shenjë paknaqësie për planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa serbe. Dorëheqjet i kanë ofruar deputetët e listës serbe, gjyqtarët, prokurorët dhe zyrtarët policor. Raporton Bekim Bislimi.
10 deputetët e listës serbe, partisë më të madhe të serbeve në Kosovë, kanë dorëzuar të hënën dorëheqjet e tyre në kuvendin e Kosovës, kanë njoftuar zyrtarët të kuvendit. Deputetët serb kanë dhënë dorëheqje në shenjë paknaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Dorëheqje kanë dhënë edhe gjyqtarët serb dhe punëtorët administrativ në Mitrovicë të Veriut, si dhe pjesëtarët e policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Kryetari i kuvendit të Kosovës Glauko Njupca tha se pas dorëheqjes së 10 deputetëve serb do t'i ndjek procedurat e parapara me ligj, duke kërkuar që ata të zëvendësohen me persona nga lista e subjektit të njëjtë.
Edhe për këtë rast janë të çoltë procedurat ligjore. Pra nuk ka kur falendim kushtetues, as nuk rrezikohet kuvendi i Republikës së Kosovës mendoj. As nuk mund ta sfidoj nëse ka qenë qëllimi.
Konjus ashtoi se nëse qëllimi i Serbisë dhe i presidentit të saj Aleksandar Vučić është që të shkaktojë zgjedhje në Kosovë apo ndonjë lloj destabilizimi, atëherë kjo nuk është e mundshme. Lista serbe bëri të ditur më 5 nëntor se zyrtarët serb në kuvend, qeveri, pushtetin lokal, polici, gjykatë dhe institucionet të tjera në veri të Kosovës do të largohen derisa qeveria në Prishtinë të tërhiqet nga plani i saj për targat. Gjyqtar e prokuror serb por edhe punëtor administrativ në Mitrovicë të Veriut kanë dhënë dorëheqje të hënën. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në gjykatën në Mitrovicë të Veriut, një pjesë e stafit të administratës kundërshtoi të jepte dorëheqje, duke thënë se ata nuk pyeten për asgjë dhe se po u thuhej se çfarë të bënin. Kryetarja gjykatës themelore Liliana Stevanović tha se kolegët shqiptar kanë marrë përsipër lëndët që janë të natyrës urgjente. Në gjykatë në këtë qytet ishin gjithsej 19 gjyqtar serb. Stevanović shtoi se rreth 150 serb janë larguar nga gjykata. Gjyqtarët që nuk kanë ardhur dje për të dorëzuar dorëheqje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, e kanë bërë këtë përmes emailëve zyrtar. Kolegët tanë, gjyqtarët dhe punonjësit administrativ shqiptar mbeten në gjykatë dhe i gjithë stafi administrativ dhe gjyqtarët serb kanë dhënë dorëheqje, tha më 7 nëntor gjyqtari në Mitrovicën e Veriut Nikola Kabashić. Po ashtu edhe punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë të hënën pasdite kanë paraqitur dorëheqjet e tyre. Prokuroria themelore e Mitrovicës ka 19 prokuror dhe 65 punëtor staf mbështetës. Nga ta ishin 10 prokuror serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Për shkak të situatës në veri, Këshilli Gjyqësor i Kosovës pritet të mbajë një takim të jashtëzakonshëm. Sipas zyrtarëve, në këtë takim do të vlerësohet situata e krijuar në sistemin e drejtësisë dhe do të vendoset se si të veprohet në të ardhmen. Kurse në Këshillin Prokurorial të Kosovës, zyrtarët thanë se më vonë gjatë ditës përmes një komunikate do të bëjnë të ditur për hapat e mëtejmë. Po ashtu, të hënën pjesëtarët të policisë së Kosovës nga radhët e komunitetit serb në veri të vendit kanë vazhduar dorëzimin e armëve dhe pajisjeve në stacionet policore. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës nuk u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se sa është numri i policëve që kanë dorëzuar dorëheqjet, përfshirë edhe pajisjet dhe armët e tyre, si dhe kush kujdeset aktualisht perëndin dhe sigurinë në katër komunat veriore të Kosovës. Përgjigje nuk kanë dhënë as nga Drejtoria Rajonale Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut. Megjithatë, llogaritet se në stacionet policore të katër komunave të Veriut të Kosovës kanë qenë të angazhuar rreth 400 pjesëtar të policisë, 70% të cilëve nga radhët e komunitetit serb. Policia e Kosovës në një njoftim më 6 nëntor ka thënë se ka kapacitete për menaxhimin e situatës dhe rrethanave të krijuara dhe se do të ndërmarrë veprimet në përputhje me autorizimet e ligjore dhe kushtetuese me qëllim të ruajtjes së rendit e qetësisë publike si dhe mbikëqyrjes dhe kontrollit kufitar. Njohësi çështjeve të sigurisë Noredini Bishi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se policia e Kosovës ka kapacitete policore për t'i dërguar në katër komunat e Veriut për ruajtjen e rendit dhe ligjit dhe në këtë mënyrë të zëvendësoj policet që kanë dhënë dorëheqje.
Gjithsesi, aksionet ndihmë edhe mikfori që në këtë fazë preliminare ka marrë turin në stacionin policore dhe edhe detyra të patrullimit të kufirit, por edhe UNESCO ka një pjesë detyra specifike, por gjithsesi policia e Kosovës ka pjesë më esenciale po censore se përket rancësisë publike, sigurisë edhe misionit përgjithsisht në këtë pjesë të territorit të Kosovës.
Megjithatë, Bishi shtoi se dërgimi i pjesëtarëve të policisë së Kosovës në veri për të plotësuar boshllëkun e krijuar nga dorëheqjet e pjesëtarëve nga radhët e komunitetit serb mund të nxjisë reagimin në atë pjesë të vendit.
Do të ketë reagim edhe ndaj policisë së zyrtarëve policore, tash jo serb tremashtu, sepse sot vetëm se kanë shumë krejt edhe zot pritur edhe për shkallëzimin edhe reagimin ndaj prezencës së zyrtarëve policore të policisë së Kosovës pa më pasysh civilitetin.
Serbët ishin integruar në institucionet e Kosovës në gjykata, prokurori dhe polici, pasi Kosova dhe Serbia kishin arritur një marrëveshje në vitin 2013 në kuadër të dialogut në Bruxelles të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Këshilltari për media i presidentës së Kosovës Vjosa Osmani, Bekim Kupina, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se pas dorëheqjes së kryetareve në komunat në veri do të veprohet sipas legjislacionit në fuqi. Ai tha se legjislacioni në fuqi dhe praktika e përcaktojnë qartë procedurën për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në rastet kur kryetarët e komunave dorëhiqen nga posti i tyre. Presidenti i Republikës së Kosovës ndërmerr veprimet e nevojshme, duke përfshirë subjektet politike si dhe shpalljen e zgjedhjeve pas njoftimit zyrtar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për dorëheqjen e kryetareve të komunave. Deri më tani një njoftim i tillë ende nuk është pranuar nga zyra e presidentës, tha Kupina. Misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, nuk ka marrë përsipër përgjegjësitë policore në veri të Kosovës, pavarësisht që këshilltarët e lartë policor të këtij misioni janë të vendosur në drejtorinë rajonale policore në veri. Kështu thuhet në një përgjigje të këtij misioni për Radion Evropa e Lirë. Këshilltarët e lartë policor të EULEX-it janë të vendosur në drejtorinë e policisë së Kosovës për rajonin e Veriut dhe po ofrojnë këshilla për këtë drejtori dhe katër stacionet policore nën komandën e saj për një numër çështjesh që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve policore, thuhet në përgjigjen e tyre. Ky mision thot se ka rritur patrullimet në veri të Kosovës. Njësia e formuar e policisë e ULEX-it e përbër nga 105 policë polak, ka shtuar më tej patrullat e saj të lëvizshme të zbulimit në veri të Kosovës për të rritur vetë dijen për situatën, thuhet në përgjigjen e ULEX-it. Nëse është e nevojshme, misioni mund të vendos një njësi policore shtesë të formuar nga rezerva për të rritur më tej numrin e forcave të saj në teren dhe kapacitetin operacional, shtohet në përgjigje. Po ashtu, EULEX-i thot se janë duke monitoruar nga afër situatën për prokurorin dhe gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë dje se shpreson që Shtetet e Bashkuara do të vendosin që misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR dhe misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX do të kryejnë punën e policisë në veri të Kosovës pas vendimit të serbëve për t'u larguar nga të gjitha institucionet e këtij vendi. EULEX-i thot se është mekanizmi i dytë reaguës i sigurisë në Kosovë dhe se është në koordinim të plot me policinë e Kosovës si përgjegjëse e parë për sigurinë dhe KFOR-in si përgjegjës i tretë dhe se do të angazhohen vetëm me kërkesa eksplicite të policisë e Kosovës. Populli serb në Kosovë nuk do të mbetet pa mbështetjen e Serbisë, sepse është e rëndësishme që ata të jenë të sigurt, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Pa lëvizje të nxitura gjithmonë me popullin ton për të ardhmë më të mirë për fëmijët tan. Kjo është politika që ne e ndjekim dhe që zbatojmë çdo ditë, tha Vučić në llogarinë e tij në Instagram. Ne vazhdojmë të mbrojmë interesat tona kombëtare dhe në të njëjtën kohë luftojmë për çdo faktor që mund të sjellë përfitime, të na bëjë më të fortë dhe më të mirë, shkroi ai. Ai shtoi se beson që do të kenë sukses në ruajtjen e paqes dhe stabilitetin për popullin serb dhe serbin. Ministri i punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić ka thënë se duhet të hiqen maskat për të parë nëse ekziston marrëveshja e Brukselit. Të shohim nëse pas 9 vjetësh nga refuzimi i formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, nëse ndokush po mendon për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit, sepse për këtë arsye e kemi nënshkruar atë, tha Dačić për Radio Televizionin e Serbisë. Ai shtoi se Serbia po lufton që ta mbrojë marrëveshjen e Brukselit dhe do të bëjë gjithçka për të ruajtur paqen. Marrëveshja e Brukselit që Kosova dhe Serbia arritën më 2013 si pjesë e dialogut për normalizimin e raporteve, hapi rrugën për integrimin e serbëve në veri në institucionet e Kosovës, si kurse në strukturat e policisë dhe drejtësisë. Duke folur për largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës, krye diplomati serb tha se ky ishte një vendim historik dhe një formë rezistencës popullore ndaj shmangjes së Kosovës për formimin e asociacionit. I them edhe BE-s se po ashtu është obligim i saj formimi i asociacionit, jo vetëm i Kurtit. Catherine Ashton e ka nënshkruar, nëse kjo nuk është e vërtetë, atëherë edhe unë që kam mashtruar, tha Dačić. Dačić po ashtu kujtoi se në Kosovë është misioni i NATO-s KFOR dhe se është e rëndësishme që të respektohet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ose të sillen në pajtim me rezolutën 1244 për të garantuar paqe dhe siguri, ose të tregojnë çartazi se nuk janë të interesuar për këtë, sepse hapur janë në anën e Prishtinës, tha Dačić. Në Bashkimin Evropian kanë shprehur shqetësimin për mundësinë që tensionet në Kosovë të bartën në rajon. Zëdhënës i BE-s Peter Stano gjatë një konference për media u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të jenë në nivel të përgjegjësisë dhe të gjejnë, siç ka thënë, një zgjidhje evropiane. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet për qetësi në Kosovë dhe për evitimin e eskalimit të mëtejm të tensioneve. Peter Stano, zëdhënës i BE-s për çështjet e jashtme dhe të sigurisë, ka thënë sot në një konferencë për gazetarë në Bruksel se tensionet mes Kosovës dhe Serbisë mund të kenë ndikim negativ në tërë rajonin. Ai, duke u përgjigjur në pyetjet rreth fatit të propozimit franko-gjerman për marrëveshje në kuadër të dialogut, si dhe për zhvillimet e fundit në veri të Kosovës, ka thënë se prioritet tash është ulja e tensioneve. Akoma po e studiojmë përgjigjet nga palët, por tani prioriteti kryesor është që të ulen tensionet në teren. Kemi parë ditëve të fundit eskalimin shumë të rrezikshëm dhe zhvillimet që sjellin në rrezik të gjitha të arriturat deri më tash. Kjo mund të ketë pasoja të mëdha jo vetëm për Kosovën dhe Serbinë, por për tërë rajonin. Apelojmë tek të dyja palët që të jenë në nivel të përgjegjësisë dhe të gjejnë një zgjidhje evropiane, ka thënë Stano, duke rikujtuar edhe komunikatën që të shtunën brëma e kishte lëshuar përfaqësuesi lart i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Stano ka përsëritur thirrjen ndaj Kosovës që të bëjë hapa të menjëhershëm drejt krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sa i përket asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, ky është një obligim i qartë për Kosovën që menjëherë të themeloj apo të nis hapa të menjëhershëm për themelimin e këtij asociacioni. Ky është një obligim ligjor i Kosovës dhe dështimi që kjo të bëhet dëmton jo vetëm sundimin e ligjit në Kosovë, por edhe kredibilitetin dhe reputacionin e Kosovës. Tash vërtet u takon të dyja palëve që të zbatojnë obligimet që dalin nga marrëveshjet e Brukselit dhe nga dialogu, ka thënë ai, duke nënvizuar se për këtë Borrell gjatë fundjavës kishte diskutuar edhe me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vučić. BE dëshiron të afrojë Kosovën dhe Serbinë drejt një zgjidhje evropiane, të ulen tensionet dhe sa më shpejt të përfshihen në dialog, sepse kjo është e vetmja rrugdalje nga eskalimi momental. Kjo është rruga që çon deri tek perspektiva evropiane për të dy partnerët, ka thënë Stano. Ai ka folur edhe për ndikimin që mund të ketë situata në Kosovë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë në rajonin më të gjerë të Ballkanit Perëndimor, por edhe në tërë Evropën. Stano këtë e ka lidhur edhe me rastin e Ukrainës, duke thënë se konflikti në një vend apo ndonjë tensionim lokal mund të ketë ndikim edhe më gjerë. Bashkimi Evropian ka përsëritur thirrjet ndaj palëve që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog dhe që përmes dialogut të kërkojnë zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova dhe Serbia duhet të tregojnë se janë të gatshme të gjejnë në zgjidhje në mënyrë konstruktive dhe që të përmbushin obligimet që dalin nga dialogu i ndërmjetësuar prej Bashkimit Evropian në Bruksel. Kështu ka thënë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Sipas ambasadës, të dyja palët duhet të zgjidhen në rrugën e dialogut dhe të përmbahen nga veprimet që do të mund të çonin në dhunë dhe përballje. Ambasada ka thënë po ashtu se SBA-ja pajtohet plotësisht me Bashkimin Evropian që tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës nuk është zgjidhje për mospajtimet aktuale dhe ka potencial për të përshkallëzuar edhe më shumë tensionet. Retorika dhe veprimet që rrisin mundësinë e dhunës përballin personat e pafajshëm dhe jetët e forcave paqëruajtëse ndërkombëtare me rrezik të panevojshëm. Mes tjerash, ambasada ka thënë se SBA-ja është në linjë me BE-n edhe sa i përket kërkesës ndaj qeverisë së Kosovës për shtyrjen e zbatimit të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Sikur se BE-ja, edhe SBA-ja u ka bërë thirrje autoriteteve në Kosovë që të zbatojnë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dështimi i vazhdueshëm i Kosovës për të zbatuar këtë obligim dëmton sundimin e ligjit dhe reputacionin e Kosovës, është thënë mes tjerash në reagim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet përfshi njohjen e ndërsjellë, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Dje në Mitrovicë të Veriut u mbajt një protestë nga qytetarë të komunitetit serb në Kosovë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Përveç vendimit për targat, krerët e listës serbe kanë kërkuar edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fjalimin e tij në protest, kryetari i listës serbe Goran Rakić ka kërkuar që asociacioni të formohet siç është rënë dakord në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë Serbi. Rakić u ka bërë thirrje protestuesve që të mos bien në provokime, të vazhdojnë luftën me mjete paqësore dhe demokratike. Ai ka përsëritur se ata mbrojnë marrëveshjen e Brukselit dhe të drejtën ndërkombëtare.
Samo želimo da se ono što je potpisano i primeni.
Ne duam vetëm atë që është nënshkruar, të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, të përmbushen të gjitha obligimet siç është rënë dakord në Bruksel. Sigurisht edhe tërheqja e të gjitha vendimeve të njëanshme në lidhje me targat.
Një ditë më parë Rakić ka dhënë dorëheqje nga pozita e ministrit për komunitete dhe kthem në qeverinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Igor Simić nga lista serbe, i cili po ashtu ka dhënë dorëheqje nga pozita e deputetit të Kuvendit të Kosovës, ka thënë se i është dhënë një mundësi i dialogut në Bruksel, mirëpo nuk duan të jenë më front për autoritetet e Kosovës. Sipas tij, pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë pritur 10 vjet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por diçka e tillë nuk ka ndodhur. Qytetarët pjesëmarrë në protest kanë thënë se serbët po diskriminohen në Kosovë.
Protiv Kurtijevi, eksaktë, on briselski sporazum je srušen.
Po protestojmë kundër kërkesave të Kurtit. Marrëveshja e Brukselit është shembur dhe ne kërkojmë kthimin e rezolutës 1244. Nuk mund të adurojmë më këtë terror të shqiptarve.
Ky ishte një takim paqësor. Un kam lindur në Mitrovicë, jetoj në Podgoricë dhe jam plotësisht e vetëdijshme se për çfarë po lufton populli. Të gjithë jemi dëshmitar se nuk kanë të drejta.
Disa metra tutje në një lagje të Mitrovicës së Veriut të banuar me shqiptar u vendosën flamuj të Kosovës dhe Shqipërisë.
Na flamurat i kena qitë këtë me kalëzu që na si largon për këtë ushi, ka shqytor këtë alo edhe në këtë utëm.
Fakti që ata në të rejkë për institucioneve, unë mendoj që është këtë politikë. Fakti kështë dhe të shqiptarë me të muhu me në veri, nuk kemi asë arsimim, asë shkull, asë mjekësi, ata vesë po viktimizohë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut ka filluar debati mes partive për ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgareve në kushtetut, që është kusht për bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian. Por në një takim të thirrur nga kryeministri Dimitar Kovacevski, partitë opozitare kanë paraqitur kushtëzime të ndryshme. Partitë opozitare shqiptare mbështetjen e ndryshimeve e kushtëzojnë me riformulimin e pjesës ku përcaktohet që gjuha shqipe flitet prej 20% të popullatës. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut të hënën kanë nisur bisedimet për ndryshimin e kushtetutës me qëllim përfshirjen e pakicës bullgare në pjesën e preambullës së si popull shtetëformues. Kjo parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë për kapërcimin e kontestit mes dy vendeve, për çështje që kanë të bëjnë me historinë, gjuhën dhe identitetin Maqedonas. Marrëveshja kishte për bazë një propozim francez për heqjen e vetës bullgare që çoi në nisjen e bisedimeve politike të antarësimit më 19 korrik. Por bisedimet reale apo për kapitujt nuk do të mund të nisin pa plotësimin e kushtit kryesor që ka të bëjë me ndryshimin e kushtetutës. Dhe këtë Maqedonia e Veriut ka afat të bëjë deri në përfundimin e procesit të skriningut apo të verifikimit të legjislacionit vendor me atë të bëjës. Kryeministri Dimitar Kovacevski, që drejton partinë kryesore në qeveri Lidhjen Socialdemokrate, kërkon mbështetjen e partive tjera parlamentare pasi ndryshimit kushtetuese miratohen me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputeteve sa numëron kuvendi. Shumica parlamentare numëron 63 deputet. Qëllimi i këtij takimi është që së bashku me kryetarët e të gjitha partive politike të bisedojmë për të ardhmen evropiane të vendit dhe për të gjitha vendimet që duhet të miratojmë me një konsenzus të gjerë politik.
Ја саја лидерска средба ја свикав со цел заедно со сите политички партии кои што се застапени во парламентот.
Агенда европијана është мби të gjitha, është интереси qytetareve dhe i shtetit, andaj duhet të veprojmë të gjithë së bashku, ka deklaruar Kovacevski. Por duke e ditur faktin se shumica nuk i ka numrat për miratimin në ndryshimeve kushtetuese, partit në këta kemi janë paraqitur me kushtëzime të ndryshme. Partia më e madhe opozitare, Vëmëro Dapomaneja, e cila kundërshton marrëveshjen me Bullgarinë, kërkoi që partitë të bisedojnë për krizën ekonomike, vështërsitë e qytetarëve për të përballuar dimrin, rritjen e çmimeve të ushqimeve dhe të energjisë elektrike, por edhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Една лидерска средба би имала содржина се разговор за реалните проблеми на народот кој е гладен.
Një takim i tillë do të arsyetoj dhe do të kishte kuptim sikur të bisedoj për problemet reale të popullit i cili është i urritur dhe daljen nga kjo gjendje është në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka deklaruar Mickovski. Nga partitë shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Alternativa që janë pjesë e qeverisë, në takim nuk kanë paraqitur kushtëzime, duke i dhënë mbështetje ndryshimeve kushtetuese. Por Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa në opozit kanë kërkuar që ndryshimet kushtetuese të përfshinë edhe ndryshimin e formulimit të gjuhës shqipe në kushtetut, e cila njihet si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Lëvizja Besa nuk ka marrë pjesë në këtë takim që e sheh si minim nga ana e kryeministrit Kovacevski të nismës së saj për një takim mes partive shqiptare që të dalin me një qendrim të përbashkët për gjuhën shqipe.
Ne vlerësojmë që edhe ftesa e kryeministrit me njëherë pas ftesës tonë të partive shqiptare mund të jetë një sabotim i takimit të partive politike shqiptare. Ne kërkojmë që në këtë hapje të kushtetutës të zgjidhet njëherë përgjithmonë edhe termi 20%.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari i Lëvizjes së Besa. Ndërkohë partitë më të vogla maqedonase që kanë nga një apo dy deputet, ndryshimin e kushtetutës e kanë kushtëzuar me njohjen e pakicës maqedonase në Bullgari.
Што против бугарите да бидат дел од уставот, но само на реципрочна основа.
Нук кам азгјо кундр че бугарите да прафшија на куштетут, пор кркој че кјо те куштазуат ме њоје на пакицас Македона се че ето на Булгари, дhe не дуот të ndërtojmë një qëndrim të përbashkët që bashkombasit tan të realizojnë të drejtat të tyre kombëtare në shtetin fqinje. Ka deklaruar Pavle Trajanov, kryetari i Lidhjes Demokratike. Në vitin 2017, Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria nënshkruan marrëveshjen për fqinjësi të mirë, që synonte kapërcimin e dallimeve mes dy vendeve, por në vend të kësaj, raportet mes tyre u tensionuan deri në vendosjen e vetës nga ana e Bullgarisë në nëntor të vitit 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Zgjedhjet për përfaqësuesit e Kongresit Amerikan mund të luajnë rol kyç edhe në ndihmën që i jepet Ukrainës nga SBA-ja. Republikanët kanë qenë më skeptik për ndihmën në vlerë të madhe që SBA-ja i ka ofruar vendit Ukrainas deri më tani. Dorontina Baftiu sjell hollësi.
Trupat ukrainase zbrapsën forcat ruse në rajonin perilindor të Arkivit në muajin shtator. Ishte një kundërshtim befasues i ndihmuar nga taktikat e mbreta në fush betejë dhe armatimet e fuqishme perëndimore. Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit, Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Kiev armatime, mbështetje financiare dhe ndihma të tjera në vlerë prej mbi 60 miliard dollarësh, që do të thotë më shumë se të gjitha aleatët e tjera të NATO-s së bashku. Kjo mbështetje ka vazhduar me gjithë ndarjet e thella, të cilat janë shfaqur më qartë gjatë fushatës zgjedhore për përfaqësuesit e Kongresit Amerikan. Zgjedhjet për këtë institucion bëhen me 8 nëntor. Një numër në rritje i liçvënësve republikan dhe një numër më i vogël i atyre demokrat kanë shprehur rezerva ndaj angazhimit të pafund financiar për Ukrainën. Sondazhet tregojnë se republikanët kanë tendencë të fitojnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve të gjitha 435 vendet që janë në dispozicion. Kontrolli i Senatit, ku 34 nga 100 ulset janë në garë, mbetet një çështje e hapur, pasi që një numër fare i vogël i tyre do të përcaktojë fituesin. Demokratët i kanë kontrolluar të dyja dhomat qysh në vitin 2020. Udhëheqësit republikan thonë se angazhimi i SBA-s ndaj Ukrainës nuk mund të jetë pa kufi. Unë mendoj se njerëzit do të tërhiqen dhe nuk do të nënshkruajnë qeqe Ukrainës, tha përfaqësuesi Kevin McCarthy, i cili do të bëhet udhëheqës i dhomës së përfaqësuesve nëse republikanët marrin kontrollin. Si kryetar i dhomës së përfaqësuesve, McCarthy do të ketë mundësinë të emëroj liçvënës të rezervuar ndaj Ukrainës, si dhe kryesues të komiteteve të buxhetit dhe të punëve të jashtme. Po ashtu do të ketë fuqinë për të vendosur se cilat projekt ligje do të dalin në votim. Lufta në Ukrainë dhe çështjet të tjera të politikës së jashtme janë përmendur më pak në fushatat zgjedhore. Megjithatë, pak liçvënës të Kongresit kanë kritikuar publikisht vendimet e presidentit Joe Biden për të dërguar armë në Ukrainë. Ndërkohë, nëse republikanët marrin kontrollin e Senatit, Mitch McConnell do të bëhet udhëheqësi i kësaj dhome. Ai ka qenë më i zëshëm në deklaratat e tij publike në mbështetje të Ukrainës. Ta ndihmosh Ukrainën nuk është një gjest simbolik, është investim në sigurinë tonë kombëtare dhe atë aleatëve tanë, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Senat në muajin shtator. Administrata Biden dhe aleatët tanë duhet të bëjnë më shumë për ta furnizuar Ukrainën me mjete që i duhen për ta penguar agresionin rus, ka thënë McConnell.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u ka thënë Ukrainasve që të përgatiten për sulme të tjera të mundshme ruse mbi infrastrukturën e energjisë, teksa kryetari i Kievit u ka thënë banorëve të kryeqytetit të Ukrainës që ta shqyrtojnë largimin e përkohshëm nëse qyteti humb furnizimet me rrymë dhe ujë. Gjatë adresimit në orët e vona të mbrëmshme, Zelenski tha se Rusia po përqendron trupat dhe mjetet e saj për sulme të reja masive ndaj infrastrukturës son, pikë së pari ndaj energjisë. Mbi 4.5 milion konsumatorëve që kanë mbetur pa energji shtoi ai mes shtetësimeve se mbështetja për Ukrainën mund të zbehet pas ndikimi i luftës në çmimet e energjisë dhe ushqimit vazhdon edhe gjatë dimrit. Komisioni i lartë për të drejtat e njeriut i OKB-s Volker Turk i ka shkruar një letër të hapur Elon Musk duke i bërë thirrje të siguroj që të drejtat e njeriut të jenë në qendër të menaxhimit të Twitterit. Twitter është një pjesë e revolucionit global dhe ka transformuar mënyrën se si ne komunikojmë, por ju shkruaj me shqetësim dhe frikë lidhur me sferën publike dhe rolin e Twitterit në të, tha Turk. Kjo letër pasoi njoftimin e Elon Musk për largime masive nga puna në Twitter, përfshirë edhe të gjithë stafin e të drejtave të njeriut përveç dy pjesëtarëve të ekipit etik të inteligjencës artificiale. Ky nuk është një fillim inkurajues, tha Turk. Njeriu më i pasur në botë, Elon Musk, bleu platformën sociale Twitter në fund të tetorit në vlerë prej 44 miliard dollarësh. Ai ka thënë se dëshiron që Twitter të ketë më pak kufizime lidhur me përmbajtjen që postohet në të. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.